Tervetuloa OKLS 1419 syventävät ilmiöopinnot 3 itsenäinen työskentelyjakso opintojaksolla. Tässä tallenteessa kuvaan tämän opintojakson käytännön toteutusta. Näistä löytyy myös lisätietoa sieltä verkkoympäristöstä Pedanetista.
Vaikka tämän opintojakson opintopistemäärä voi vaihdella 4-6, te tarvitsette kuitenkin tietyn määrän kasvatustieteen syventäviä opintoja, ettekä voi siis sattumanvaraisesti vaan päättää, että paljonko opintopisteitä haluatte tästä tehdä, vaan määrä riippuu niistä aikaisemmista opinnoista. Ja tämä vaihtelu liittyy nyt siihen, että opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelma vaihtui viime lukuvuoden alussa, ja samalla sitten syventävien opintojaksojen opintopisten määrä hiukan muuttui. Eli sinun tulee nyt itse olla kartalla, että paljonko tarvitset opintopisteitä, ettei sitten vahingossa tee liian vähän. Ehdottomasti suurin osa teistä tekee opintojakson 5 opintopisteen laajuisena, koska se on tämän nykyisen opetussuunnitelman mukainen opintojaksosta tarvittava pistemäärä. Eli jos olet aloittanut nämä kasvatustieteen syventävien opintojen suorittamisen viime lukuvuonna tai sen jälkeen, tarvitset tuon 5 opintopistettä. Ja oikeastaan tähän on vaan sitten 2 poikkeusryhmää. Eli toinen poikkeus on ne, jotka on jo aloittaneet sen edellisen OPSin aikaan tekemään OKLS 1209 syventävät ilmiöopinnot 1 opintojaksoa. Ja he tarvitsevat sitten 6 opintopistettä saadakseen riittävästi kasvatustieteen syventäviä opintoja. Eli tämä on nyt sitten poikkeuksia niistä, jotka on jo aloittaneet aikaisemmin syventäviä opintoja tekemään. Ja sitten toinen poikkeus on maisteriohjelman opiskelijat, jotka on erillisesti valittu myöhemmin opiskelemaan nimenomaan maisteriohjelmaan. Ja siinä sitten se opintopistemäärä riippuu siitä aloitusvuodesta ja täytyykö kunkin opiskelijan tehdä ne semmoiset tietyt opetushallinnon opintojaksot kasvatustieteen syventäviin. Eli maisteriohjelmalaiset voi itse tarkistaa sen tarvittavan pistemäärän oman ryhmänsä Pedanet-sivuilla, eli siellä yleensä lukee sitten vielä se, että kuinka paljon siinä tapauksessa tarvitsee, mutta tuossa nyt lukee vielä tuommoinen lyhyesti tuo asia. Tässä opintojaksolla harjoitellaan tavoitteellisen ilmiöpohjaisen oppimisprosessin rakentamista oman oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Tässä opintojaksolla on siis mahdollista täydentää sitä omaa osaamistaan niillä alueilla, joihin kokee vielä, että on tarvetta syventyä lisää. Koska tätä oppimista rakennetaan opintojaksolla sen oman kehittymisen näkökulmasta, tällöin myös ne omat tavoitteet on siinä keskiössä. Mutta joissain tapauksissa teillä voi olla myös semmoisia yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja yhteisiä oppimistavoitteita, ja silloin voi olla ihan järkevääkin toteuttaa työskentely pareittain tai pienryhmässä jonkun ilmiön parissa. Tässä on nämä opintojakson tavoitteet, ja tässä lukee, että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella yksilöllisen ja tavoitteellisen ilmiöpohjaisen oppimisprosessin ja toteuttaa sen. Ja lisäksi syventää ja soveltaa ilmiöpohjaisen oppimisprosessin vaatimia tietoja ja taitoja. Tässä se, mikä se ilmiö on, niin saa todella valita itse, ja siihen ilmiövalintaan keskitytään sitten siinä orientoivalla aloitusluennolla. Tässä yleistä asiaa tästä opintojaksosta. Tämä opintojakso vaatii aika lailla työtä, eli jos esimerkiksi tekee oman suunnitelman sen 5 opintopisteen mukaan, niin se vastaa 133 työtuntia, eli on aika laajasta kokonaisuudesta kyse, joka pitää itse sitten suunnitella. Toinen, missä näkyy tämä, että kyse on syventävästä opintojaksosta, niin on se, että tämä vaatii kuitenkin jonkinlaista teoreettista haltuunottoa. Se teorian määrä ja käyttö riippuu tietysti siitä toteutustavasta, eli minkälaisen ilmiöprosessin itselleen suunnittelee. Toisissa se teoria on voimakkaammin läsnä ja toisissa sitten hiukan vähemmän. Tässä taustalla pitäisi olla kandiopinnot ja vähintäänkin käynnissä ilmiö 1 ja 2. Tässä ideana on se, että olisi jo sitten vähän pohjaa niistä kasvatustieteen syventävistä opinnoista, jotta osaisi valita itsellensä sen sopivan ilmiön. Tässä ei tuijoteta nyt niin tarkasti, että onko juuri nämä kaikki, mutta se idea on se, että sen takia tämä on viimeinen opintojakso, että tämä sitten täydentäisi niitä muita opintojaksoja. Pääsääntöisesti on ajatus, että opintojakso rakennetaan yhden ilmiön ympärille, mutta jos on tarve tästä poiketa, niin silloin ohjaajan kanssa tulee neuvotella. Ja sitten toinen ajatus on, että sitä pyrittäisiin suorittamaan aina jommankumman lukukauden aikana, mutta toki sitten tarvittaessa se voi myös olla koko lukuvuoden kestävä prosessi. Kun on ensin päättänyt, että mikä se oma ilmiö on, niin sitten sen jälkeen laaditaan suunnitelma sen opintojakson suorittamisesta tuon tietyn ilmiön parissa. Tässä on tuon ilmiöprosessin suunnitelman sisältö pääpiirteittäin. Näistä kohdista käy muutamia sitten tarkemmin läpi.
No, tässä opintojaksossa erittäin keskeistä on se, että ne tavoitteet on tarkasti mietittyjä. Eli olet miettinyt sitä, että mitä tässä opintojaksolla haluat saavuttaa. Koska tässä opintojaksossa on kuitenkin keskeistä se, että itse saa valita sen ilmiön, itse saa valita ne tavat, miten sitä ilmiötä lähestyy. Niin silloin on tosi tärkeää, että on miettinyt niitä tavoitteita. Eli mieti siitä näkökulmasta, että mitä tulet nyt itse oppimaan, mitä haluat saavuttaa, mitä tietoja, taitoja, osaamista, mistä sinulla olisi sitten, kun tämä prosessi päättyy. Eli nämä tavoitteet suunnitellaan sinulle itselle. Eli vaikka sinä toteutat jonkun projektin koulussa, niin tämä opintojakson näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä, että mitä ne oppilaat oppi, vaan se, että mitä sinä itse tavoittelet, mitä sinä itse tulet oppimaan. Eli nämä on nyt niitä teidän aivan omia osaamistavoitteita. Tuossa on muutamia tuollaisia esimerkkisanoja kirjoittanut, että minkälaisia asioita tässä voisi niin kuin tavoitella. No ei tietystikään kuvaa mitään semmoista oikeata asiaa, mutta tuollaisia esimerkkisanoja, mitä voi pohdiskella siinä, kun kirjoittaa niitä tavoitteita siihen omaan suunnitelmaansa. Ja kannattaa miettiä sitä, että kirjoittaa sen siihen muotoon, kun yleensäkin opintojakso kirjoitetaan, niin opintojakson osaamistavoitteet. Eli opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa, ja sitten kirjoitatte, että mitä te aiotte sen jälkeen osata, kun te olette käyneet tämän prosessin läpi. Mitä ne on ne teidän tavoitteet, mitä te haluatte saavuttaa. Eli tuossa tosiaan on lista verbejä ja substantiiveja siitä, mistä voisi niin kuin miettiä, että onko esimerkiksi tavoitteena analysoida jotakin menetelmiä tai luoda työtapoja. Nämä on tietysti vähän tällaisia epämääräisiä tässä, mutta että tällä idealla voi niin kuin miettiä, että mitä te tuutte saavuttamaan sen jälkeen, kun tämä opintojakso on tehty. Eli siitä teidän oman ilmiönne näkökulmasta ja toisaalta sitten sen oma oppiminen siinä keskiössä. No tässä sitten sitä, että mitä ne opiskelutavat sitten tarkoittaa. Eli nyt pitäisi sitten miettiä, että okei, mä olen halunnut päästä tällaiseen tavoitteeseen. Mitä kautta siihen tavoitteeseen voisi päästä? Mitä voisin tehdä, jotta mä oppisin tällaisen asian, tai mä voisin sanoa, että mä osaisin tällaisia asioita tämän opintojakson jälkeen. Eli tietyllä tavalla ensin pitäisi miettiä, että mitä mä haluaisin saavuttaa, ja sitten, että miten siihen käytännössä päästään. Tässä on nyt vaan jotakin kanssa tällaisia esimerkkejä, että mitä ne asiat voi olla, mitä siinä käytännössä tehdään. Eli jos vaikka tavoitteena on oppia käyttämään jotain työtapoja, niin luultavasti silloin pitää konkreettisesti kokeilla ja harjoitella niitä työtapoja ja ehkä toteuttaa niitä jossakin. Eli tällaisen tavoitteen opiskelutapa liittyisi ehkä sitten johonkin semmoiseen konkreettiseen toteuttamiseen. Mut se on vain yksi mahdollinen esimerkki. No, nämä itsearviointikriteerit on myös hyvin keskeiset tällä opintojaksolla, koska tätä opintoprosessia voi toteuttaa niin monin eri tavoin. Eli teillä voi olla hyvin erilaisia ilmiöitä, joissa teillä on hyvin erilaisia tavoitteita, joissa te vielä lähestytte sitä opiskelutapoina hyvin eri tavoin. Eli tämä kurssi antaa todella paljon mahdollisuuksia nyt erilaiseen toteuttamiseen. Ja sen takia on tosi tärkeää miettiä, että no miten tätä nyt sitten arvioidaan. Esimerkiksi se, että sen opintojakson lopussa toteaa, että tein paljon töitä, niin se ei tarkoita, että arvosana on nelonen. Eli opintojakso vaatii joka tapauksessa paljon töitä, eli se ei voi olla mikään mittari, että teki paljon töitä. Itsearvioinnissa ei myöskään riitä, että toteaa, että opin tosi paljon, vaan pitäisi pystyä jotenkin tarkemmin osoittamaan, että mitä osasi aikaisemmin, miten ja missä suhteessa asian osaaminen on vaikka muuttunut. Eli jollakin tavoin sitä, että mikä se alkutilanne on, niin se ehkä voi olla hyvä siinä suunnitelmassakin jo kirjata. Eli onko se jotakin sellaista, mitä osaat, et osaa ollenkaan, tai osaat esimerkiksi vähän, mutta et osaa käytännössä, tai että onko se jotain semmoista, että osaat jo tosi paljon asiaa, mutta sulla on joku näkökulma vaikka, mihin sä haluaisit nyt siinä asiassa vielä keskittyä. No tässä tulee nyt sitten tällaisia asioita, mitä siinä itsearvioinnissa ja sen kriteerien miettimisessä voisi nyt sitten ajatella. Millä perusteella suunnittelet arvioivasi tavoitteiden toteuttamista ja millaisilla kriteereillä voisit niitä arvioida? Eli nyt tässä esimerkkinä on vaikka se, että miettiikö vaikka arvosanalle 2 ja 4 tai arvosanalle 3 ja 5 jotkut kriteerit. Ehkä ihan kaikille 1-5 ei tarvi miettiä niitä kriteereitä, mutta miettii esimerkiksi muutamille arvosanoille, että mitä se tarkoittaisi, että tässä opintojaksossa mun osaaminen olisi sillä tasolla, että tästä voisi saada 2 tai että tästä voisi saada 4. Sitten kannattaa miettiä sitä, että onko sen suunnitelman perusteella ylipäätänsä mahdollista saada tietty arvosana. Eli jos ajatellaan sitten opintojakson arviointikriteereitä näin yleisesti, niin siinä painotetaan tällaista, esimerkiksi tällaista soveltavaa ja oppimista haastavaa lähtökohtaa. Eli jos sä toteutat jotakin sellaista, jota sä olet toteuttanut jo tosi kauan ja sä osaat sen tosi hyvin, niin silloin esimerkiksi tämä arviointiasia ei tässä täyty. Eli silloin pitää miettiä, että okei, että sä teet tällaisen asian ja sä teet paljon töitä sen eteen, mutta että voiko sitä katsoa niin, että siltä voi vaikka saada 4, jos se ei ole tämmöinen sinulle itsellesi haastava. Tärkeää on myös kirjoittaa siihen suunnitelmaan, että millaisia arvosanoja tavoittelet. Eli siinä vaiheessa, kun käydään sitten sitä aloituskeskustelua sen suunnitelman pohjalta, niin siinä voidaan niin kuin miettiä myös sitä, että okei, että jos sä tavoittelet 3, niin onko esimerkiksi ne sun opiskelutavat tai ne sun tavoitteet riittävät siihen, että sillä voi saada sillä sun projektilla sen 3, vai että pitäisikö vielä tehdä jotain, jotta siihen 3 voisi päästä. Eli siinä samalla, kun miettii niitä kriteereitä, niin kannattaa myös miettiä sitä, että okei, että mikä niistä kriteereistä olisi semmoinen, mihinkä mä niin kuin pyrkisin ennen kaikkea, ja tehdä se myös sitten selväksi siinä teidän suunnitelmassa. No sitten tähän suunnitelmaan tulisi laittaa se työmäärän arviointi. Yleensä opintojaksolla työmäärä on arvioitu teille valmiiksi, mutta koska tässä on nyt kyseessä tällainen itsenäinen projekti, niin työmäärän kohdistuminen tulee arvioida itse. Ja tämän työmäärän arviointi on tärkeä sen takia, että hahmotat, että millaista monenlaista työtä suunnittelet tämän projektin aikana tekeväsi. Eli tässä työmäärän arvioinnissa on kyse siitä suunnitelmasta, ei niinkään sitä, että noudatetaan sitä pilkun tarkasti, vaan mietitään etukäteen, että miten mä ajattelen, että minkälaista työtä mä tulisin tekemään ja kuinka paljon. Tämä työmäärän arviointi luo pohjaa sille, että millaista lopputulosta sitten odotetaan. Eli jos esimerkiksi suunnittelet käyttäväsi suurimman osan työajasta kirjallisuuden lukemiseen ja siitä kirjoittamiseen, niin lopputuloksena odotetaan varmaan jonkinlaista tutkimusperäistä tekstiä. Jos taas teet projektin, jossa esimerkiksi suurin osa työajasta suunnitellaan ja luodaan yhteistyöstä verkkomateriaalia alakouluun, niin lopputuloksena odotetaan valmista materiaalia, johon voi tutustua. Eli se vähän vaikuttaa myös siihen, että mitä ajatellaan, että mikä se lopputuotos on, riippuen siitä, että mihin sitä aikaa käytetään tässä opintojaksolla. Eli tähän suunnitelmaan teidän nyt sitten pitäisi arvioida ja kirjata tarkasti, että miten te ajattelette tämän työmääränne käyttää. Tässä on jotakin tällaisia esimerkkejä taas, että miten sitä nyt sitten voisi ajatella. Yleensä aika monilla siihen suunnitelmaan kuuluu esimerkiksi se, että on seurannut luennon, on ehkä katsonut juuri tämän tallenteen, tehnyt sen ilmiöprosessin suunnitelman, on käynyt näitä ohjaustapaamisia, siihen raportointiin ja tiivistelmän laatimiseen pitää ja laittaa aikaa. Muiden tiivistelmien tutustumiseen, näistä puhutaan kohta myöhemmin, ja sitten siihen arviointiin. Nämä on tämmöisiä yleisiä, mitä yleensä kaikkien siinä suunnitelmassa näkyy. Sitten on sellaisia osia, jotka on enemmän sitten siihen riippuen siitä, että mikä se toteutustapa on. Eli onko siinä jotakin tiedon etsintää, kirjallisuuden lukemista, materiaalien luomista, minkälaista yhteistyötä siinä tehdään. Tehdäänkö käytännössä jotain asioita, harjoitellaanko, tehdäänkö jotain havainnointia, haastattelua ynnä muuta tällaista. Eli sitten se toinen osa hyvin pitkälti riippuu siitä, että mitä on siihen sitten suunnitellut siihen toteutukseen. Tuolla on myös semmoinen työmäärälaskuri tuolla Pedanetissä ja sitä voi kokeilla käyttää tässä apuna. Mä en siihen nyt varsinaisesti mitenkään ohjaa, mutta se on yksi sellainen, mitä voi katsoa, koska se työmäärälaskurin Excel-taulukko on semmoinen, mitä OKL:n opinnoissa käytetään sen työmäärän arviointiin jokaisella opintojaksolla. Jos jotenkin oot vielä epävarma sitten, kun oot tehnyt tämän suunnitelman, että minkä laajuisena sun tulisi nyt tehdä tämä opintojakso, niin sitten siinä aloituskeskustelussa voidaan vielä keskustella siitä asiasta. Mutta automaattisesti me ohjaajat ei tiedetä jokaisen yksilön tarvitsemia opintopistemääriä. Eli voidaan sitten keskustella, mutta se ei ole mikään automaatio, että me sitten tiedetään, että mitä juuri sinä tarvit. Tässä on vielä tällaisia esimerkkejä siitä, että miten tätä työmäärän arviointia voi tiettyjen asioiden suhteen tehdä. Ja siinä työmäärälaskurissa on käytetty kahta esimerkkiä tämmöistä kirjallisista tuotoista ja sitten tenteistä ja lukupiireistä. Eli tässä on tällainen laskukaava, että kirjallinen tuotos, joka on 6 sivua, niin vaatii noin 10 tuntia työtä. Eli joku semmoinen essee, katsaus, jossa on toki käytetty jonkin verran tutkimuskirjallisuutta, mutta se ei niin pohjaudu siihen tutkimuskirjallisuuden hyödyntämiseen. Sitten on tällainen tutkimusperustainen kirjallinen tuotos, joka vastaa 6 sivua, vastaa 20 tuntia. Tämä tutkimusperustainen kirjallinen tuotos tarkoittaa siis sellaista tekstiä, jossa esitetyt asiat on jollakin tavalla perusteltuja. Siinä se tutkimustieto keskustelee keskenään ja siinä myös tulee sitä pohdintaa, mutta se on aina jollakin tavoin sidoksissa siihen tutkittuun tietoon. Eli se, että vaan käyttää niitä lähdeviitteitä, ei tarkoita vielä, että se olisi tutkimusperustaista se teksti. Ja näiden kahden erottaminen on siinä mielessä tärkeää, että kun te mietitte sitä teidän omaa suunnitelmaa, niin teidän siinä myös pitäisi samalla miettiä, että okei, että tämä mun teksti tulee olemaan enemmän sellaista, että mä enemmän niin kuin raportoin, että mitä olen siellä käytännössä tehnyt ja kirjoitan siitä esimerkiksi tietyn sivumäärän. Ja sitten mulla on vaikka joku siinä semmoinen osio, joka on enemmän tämmöistä tutkimusperustaista ja kirjoitan niin ja niin monta sivua, niin siinä voi vähän niin kuin laskea sitten tämän jaottelun avulla sitä. Eli jollakin tavoin tässä on tärkeää, että myös miettii etukäteen sitä, että minkälainen se lopputulos tulee olemaan, mitä siellä lopussa tehdään, koska siinä mielessä tätä työmäärälaskuria myös tässä mietitään. No sitten tämä toinen on tämmöinen tentti kautta lukupiiri. Eli tässä vähän voi miettiä, että okei, että minkä tyyppistä se on se kirjallisuus, että onko se tällaista helppolukusta, esimerkiksi jotakin oppaita, että mä tarvin siihen mun omaan projektiin, että mä luen jotakin oppaita, vaikka tämmöisen PS-kustannuksen, tämmöisiä kansantajuisia tietokirjoja. Vai että onko se vaativaa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta, jossa sitten tavallaan se vaativuus on isompi ja siihen myös menee sitten enemmän aikaa sen lukemiseen.
Aloituskeskustelussa tarkastetaan sitten tämä laadittu suunnitelma, eli katsotaan miltä se näyttää ja pitäisikö sille vielä jotakin tehdä. Eli tässä on sitten tämmöinen hetki, jolloin yhdessä ohjaajan kanssa tarkastellaan ja mahdollisesti vielä neuvotellaan siitä suunnitelman sisällöstä. Sen jälkeen, kun tämä suunnitelma on hyväksytty, niin se viedään Pedanettiin, jossa kaikki kurssilaiset pääsee näkemään toistensa suunnitelmat. Yleisesti sitä oman ilmiön tai idean sopivuutta ei etukäteen tarvitse kysellä ohjaajilta, vaan voi vaan lähteä tekemään sitä suunnitelmaa. Mutta jos jotenkin jää mietityttämään, että sopiikohan tämä oma ilmiö, niin totta kai meihin ohjaajiin saa olla jo etukäteen yhteydessä. Syyslukukaudella ohjaajana toimii Perttu Männistö ja hänelle sitten laitetaan syyslukukauden aikana sähköpostitse nuo suunnitelmat ja sovitaan siitä aloituskeskustelusta. Kevätlukukaudella minä, eli Mäensivun Marja, taas olen pääsääntöisesti se, jollekka suunnitelmat lähetetään. Mahdollisesti kevätlukukaudella on muitakin ohjaajia kyllä mukana, mutta minä lähetän niitä sitten heille eteenpäin. Tässä on tällainen tietty aikataulusuositus, eli toivotaan, että tässä syys-lokakuussa olisi suunnitelma valmis, jos aikoo sen syksyn aikana tehdä. Jos aikoo kevään aikana tehdä, niin sitten on tammi-helmikuussa. Ja sitten taas, jos aikoo tehdä tuossa kesällä, niin siinä on kaikista tarkin tuo. Eli siinä pitäisi sitten toukokuussa olla se suunnitelma valmis, jotta se voidaan hyväksyä niiksi kesäopinnoiksi.
No tuo osio oli sitten siitä, että mitä siinä suunnitelmassa on, minkälaisia asioita siinä pitää ottaa huomioon. Nyt mennään suoraan sitten siihen prosessin loppuun. Eli tässä välissä totta kai tapahtuu se teidän oma prosessi, mutta siihen minä en pysty antamaan mitään ohjetta tässä, koska se prosessi on jokaisella täysin erilainen. Eli sen takia niin kun mietitään sitä, että mikä se on se suunnitelma siellä alussa, ja minkälaisia asioita siellä prosessin lopussa pitäisi ottaa huomioon. Prosessin lopussa tulisi olla tämmöinen kokoava ilmiöraportti. Se voi olla hyvin monen eri muotoinen, sillä sen muoto riippuu pitkälti siitä, että millainen se ilmiöprosessi on ollut. Eli jos on hyvin käytännönläheinen ilmiöprosessi, niin on tärkeää kuvata sitä prosessin vaihetta. Miten työskentely on edennyt, millaisia valintoja olet tehnyt, millaiseen lopputulokseen olet päässyt. Jos taas se ilmiöprosessi on teoreettisempi, niin siinä raportissa painottuu varmaan enemmän niin kuin se tutkimusperustaisen tekstin kirjoittaminen. Eli tässä kokoavassa ilmiöraportissa tulee toisaalta näkyä sen prosessin kulku ja toisaalta sen ilmiön teoreettinen haltuunotto. Mutta se näiden kahden painotus riippuu aina siitä, että minkälainen se sun ilmiöprosessi on luonteeltansa ollut. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa se, että se ilmiöprosessin raportti on ikkuna ohjaajille teidän prosessiin. Eli ohjaaja voi tietää vain ne asiat, joita kirjoitatte siihen ilmiöraporttiin tai teette sitten jollakin muulla tavoin näkyväksi. Eli me emme pysty arvioimaan sitä, että mitä siellä teidän pään sisällä on, jos te ette tuo sitä asiaa jossakin kohtaa näkyväksi. Joskus se paikka on tässä ilmiöraportissa, joskus se on sitten siellä itsearvioinnissa, mutta katsotaan sitä itsearviointia tuossa vielä. Eli kannattaa hyvin tarkasti kirjoittaa siitä, ja jos se on tosiaan teoreettisempi, niin silloin se on myös se, se asia, mikä siitä teidän prosessistanne on tavallaan se tuotos. Eli se voi olla se raportti, se niin kuin kokonaisuudessaan se tuotos, minkä te teette. Eli se siitä ilmiön raportista. Sitten on tuo monimediainen tiivistelmä. Eli tämä monimediainen tiivistelmä, sen tarkoitus on jakaa muille tietoa siitä sinun omasta prosessistasi. Että riippuen vähän siitä, että millainen se oma prosessi on ollut, niin se tiivistelmä voi olla joko niin kuin sen prosessin kuvaus tai sitten sen lopputuloksen kuvaus. Pääsääntöisesti sanoisin, että kannattaa siihen tiivistelmään laittaa sellaista asiaa, jonka ajattelee, että tämä voisi kiinnostaa myös muita tällä opintojaksolla opiskelevia. Tiivistelmässä on esimerkiksi jaettu opintojakson aikana kehitettyjä vinkkejä tai jotakin materiaaleja, mitä on tuotettu. Sellaista, mitä voisi muille jakaa ja mitä muutkin voisi sitten hyödyntää. Tuo monimediaisuus viittaa nyt tässä siihen, että se tiivistelmän ei pitäisi olla tämmöinen PowerPoint, missä on vaan tekstiä, vaan että siinä olisi esimerkiksi kuvia, ääntä, videota, animaatiota. Se voi olla joku nettisivu, se voi olla hyvin erilainen, niin kuin erilaisia asioita sisältävä, mutta jollakin tavoin kuitenkin, että siinä otettaisiin huomioon, että se ei ole pelkästään tekstitiivistelmä. Ja tämä olisi tosiaan nyt sellainen, joka olisi sitten kaikkien nähtävillä, eli ne suunnitelmat on kaikkien nähtävillä, ja sitten nämä monimediaiset tiivistelmät on kaikkien opintojaksolla opiskelevien nähtävillä. Ja ne on sen takia myös nähtävillä, että sitten käydään katsomassa niitä, että mitä muut on tehnyt. Ja jokaisen tulisi käydä kommentoimassa vähintään kahta toisten tekemää tiivistelmää. Eli siinä nyt voi ihan itse sitten valita oman kiinnostuksensa mukaan, että mitä ne tiivistelmät on, joihin käy tutustumassa ja kommentoimassa. Sitten tuossa oli tuo itsearviointi, eli prosessin lopuksi jokainen tekee oman itsearvioinnin. Eli vaikka se työ olisi tehty ryhmässä, niin siltikin se itsearviointi on kuitenkin aina oma. Eli itsearvioinnissa peilataan sitä omaa oppimista ja sitten verrataan niihin itse luotuihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin ja myös sen opintojakson yleisempiin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin sitä omaa osaamista, jota sen prosessin päätteeksi sitten on. Ja siinä tulisi myös sitten laittaa arvosana ehdotus, eli mitä itse ajattelee, että näiden kriteerien pohjalta, mitä on luotu ja mitä tässä opintojaksolla on, niin mikä se arvosana sitten omasta mielestä voisi olla. Sitten on vielä tämä arvioiva ohjauskeskustelu. Eli sitten kun kaikki nämä osat on valmiina, eli olette toteuttaneet sen prosessin, olette tehneet jonkinlaisen ilmiöraportin ja palauttaneet sen sinne Pedanettiin, tehneet sen monimediaisen tiivistelmän ja palauttaneet sen Pedanettiin, kommentoineet niitä muiden tekemiä töitä ja kirjoittaneet itsearvioinnin, niin sen jälkeen käydään tämmöinen ohjauskeskustelu, tämmöinen loppukeskustelu, ja sen tarkoituksena on nimenomaan sitten, että pohditaan sitä, että mitä on tullut opittua, minkälainen tämä prosessi on ollut, ja mietitään sitten siinä yhdessä sitä arvosanaa, eli mihinkä asioihin olette sitä perustanut, sitä teidän arvosanaa, niin sitä pohditaan vielä sitten siinä loppukeskustelussa. Tässä on jotakin tästä opintojakson arvioinnista. Eli kuten varmaan hyvin ymmärrätte, niin tässä opintojaksolla ei voi antaa niin hirvittävän tarkkoja arviointikriteerejä tämän opintojakson puitteissa, koska se asia, mitä jokainen opiskelija tekee, voi olla hyvin erilainen. Tässä on niin paljon mahdollisuuksia. Mutta sitä tavoitteellista suorittamista kuitenkin arvioidaan yhdessä sen ohjaajan kanssa. Eli ensin mietitään sitä suunnitelmaa. Suunnitelmavaiheessa katsotaan sitä suunnitelmaa, että minkälaisia kriteerejä on itsellensä luonut, minkälaisia tavoitteita on asettanut, onko niillä saavutettavissa jotkut tietyt arvosanat. Ja sitten lopuksi käydään tosiaan se keskustelu, eli jonka pohjalla on sitten se oma itsearviointi ja sitten se ilmiöraportti. Ja sitten sen perusteella tehdään sitä arviointia. Tässä on muutamia sellaisia kohtia, joita erityisesti painotetaan. Ja keskeisimmäksi nostaisin tämän, että kuinka suorittava versus soveltava se toteutus on. Eli haastetaanko siinä toteutusprosessissa sitä omaa oppimista vai mennäänkö sillä tavalla hyvin kevyesti, mistä on aita matalin, mikä on helpoin tehdä. Eli sitä, että kuinka soveltava, kuinka paljon siinä on mietitty, että miten voisi itseänsä haastaa, niin se on yksi keskeinen asia tässä opintojaksolla. No toi tavoitteellisuus on toinen, eli se, että ei vaan mennä tekemään jotain, vaan että siinä on oikeasti jotakin selkeitä tavoitteita, ja ne tavoitteet on niin kuin korkeita. Ja sitten on nämä itsearviointikriteerit, eli onko luotu hyvät itsearviointikriteerit, onko se oma arviointi realistista. Ja sitten tietysti myös se oma kehittyminen, eli sitä tietyllä lailla, että kuinka paljon sitten niin kuin siinä itsearvioinnissa pystyy osoittamaan myös sitä, että se kehittyminen on niin kuin tullut tämän opintojakson aikana. Eli sanotaanko näin, että jos nämä tavoitteet ei vaikka ole niin kuin kovin korkeat, niin sitten se, että ne täyttyy, niin se ei kuitenkaan ei niin kuin tarkoita sitä, että silloin tulee korkea arvosana. Eli sillä, että laittaa tavoitteet vaikka kovin matalalle, niin sitten silloin saavuttaisi niin kuin jotenkin helpommin niitä korkeita arvosanoja, jos ne tavoitteet täyttyy. Vaan sitten tämä on niin kuin monien asioiden summa tietyllä tavalla tämä arviointi. Eli niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin sitten kannattaa siinä vaiheessa, kun miettii niitä tavoitteita ja kriteereitä, niin miettiä sitä, että mihin arvosanaan pyrkii.
Tässä näette vielä tämän opintojakson opiskelun kokonaisuuden, eli ne erilaiset vaiheet, mitä tähän kuuluu. Tässä opintojaksossa ei ole väliohjauksia, vaan meillä on sisällytetty tähän tämä aloituskeskustelu sen oman suunnitelman puitteissa ja sitten loppukeskustelu siellä prosessin lopussa. Teillä on kuitenkin aina mahdollista pyytää esimerkiksi sitä välissä sitä ohjausta, jos tarvitsette jonkinlaista tukea ja apua siinä omassa prosessissanne. Mutta tämä kuitenkin vaatii sitä, että itse olette aktiivisesti yhteydessä. Tässä oli tämän opintojakson käytännön toteutus. Ja sitten siellä orientoivalla aloitusluennolla käydään läpi sitä ilmiön valintaa ja esitellään sellaisia ajankohtaisia ja nyt tarjolla olevia erilaisia suoritusmahdollisuuksia ja yhteistyötahoja.